Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Najmanje 45 migranata stradalo u brodolomu kod Libije. Kritičar Kremlja Aleksej Navalni nalazi se na intenzivnoj njezi u bolnici u Omsku u stanju kome, sumnja se na trovanje. Njemačka dodala dijelove Hrvatske na rizičnu listu. Broj zaraženih koronavirusom u svijetu prešao 22,5 miliona. U nastavku emisije između ostalog možete čuti šta o srpskoj kupovini oružja iz Kine u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže Frederick Ben Hodges, general američke vojske u penziji.
Srbija sigurno ima suvereno pravo da kupuje oružje od Kine ili gdje god drugde želi, ali vlada treba širom da otvori oči. Očekivao bih da je Ministarstvo odbrane posvetilo dužnu pažnju kada je reč o utvrđivanju interoperabilnosti kineskih u okviru sopstvenih sistema i koncepta odbrane.
Čućete i Kristinu Mihajlović iz Udruženja roditelji u Crnoj Gori koja govori o reakcijama roditelja povodom informacije o odgađanju početka školske godine.
Prvo im je jasno zašto su moguće neke situacije dešavanja, a poput izbora, otvaranje granica i slično, a ne mogu djeca idu u školu. Nije im jasno zašto je 1. oktobar sigurniji u odnosu na 1. septembar zbog jeseni gripe, virusa i svega što jesen donosi.
Poslušajte i prilog kako se liječe hronični bolesnici tokom epidemije u Bosni i Hercegovini. U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ruski ljekari saopštili su da se bore za život Alekseja Navalnog u bolnici u Omsku, gdje je ovaj kritičar Kremlja smješten nakon što je pao u komu. Kako je navela njegova portparolka, sumnje u trovanje. Svijet i Dragan Štavljanin.
Anatolij Kalinichenko, zameni šefa odjeljenja hitne pomoći u bolnici u Omsku, rekao je da je Navalni u ozbiljnom, ali stabilnom stanju i da lekari nastoje da sačuvaju njegov život. Međutim, on je istakao da nije sigurno da li je uzrok njegovog stanja trovanje, naglašavajući da je to jedan od mogućih razloga, ali se razmatraju i drugi. Međutim, Navalnijeva portparolka Kiram Jarmiš smatra da doktori očigledno zadržavaju informacije i ne kažu šta znaju, ističući da je bolnica prepuna policije. Kremlj je saopštio u četvrtak da doktori čine sve što je u njihovoj moći da pomognu Navalnom i žele mu brzi oporavak, kao što bi to radio i svaki drugi ruski građanin. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je izjavio da bi svaku tvrdnju o trovanju trebalo potvrditi laboratorijskim testovima. On je istakao da su vlasti spremne da razmotre zahtjev za lečenjem Navalnog u inostranstvu, ukoliko to bude traženo. Državna novinska agencija TAS je objavila, pozivajući se na jedan izvor, da je preliminarna dijagnoza akutno trovanje psihodelipticima. Prema tom izvoru, policija ne razmatra kao uzrok namjerno trovanje, već da nije isključeno da je Navalni juče pio ili konzumirao nešto. Pretpostavljamo da je Aleksej bio otrovan nečim pomešanim u čaju, to je bilo jedino što je ujutru popio. Lekari kažu da se otrov brže apsorbuje kroz vruću tečnost, kazala Jarmiš. Ona je precizirala da je Navalni kupio čaj na aerodromu u Tomsku. Doktor Navalnog Jaroslav Ašikmin izjavio je da je potrebno da se evakuišu u Evropu na lečenje. Nastojimo da se dogovorimo sa bolnicama u Hanoveru ili Strasburu da ga prime, kazao je Ašimkin. Navalni se osjećao loše dok se vraćao u Moskvu iz sibirskog grada Tomska, zbog čega je avion morao da neplanirano sleti u Omsk, također u Sibiru, gdje su ga vozilom hitne pomoći prevezli u bolnicu. Šef pravnog odjeljenja Navalnjeve fondacije Vjačeslav Gimadi napisao je na Twitteru da nema sumnje da je otrovan zbog svoje političke pozicije i aktivnosti. Navalni, otvoreni kritičar ruskog predsjednika Vladimira Putina, razotkrivao je rasprostranjenu korupciju u zemlji. Posljednje godine je u više navrata bio u zatvoru, bilo mu je zabranjeno kandidovanje za predsjednika Rusije kao i gradonačelnika Moskve, a i prošle godine je završio u bolnici dok je bio u zatvoru pod sumnjom za trovanje. Visoki komesar Europske unije za spoljnu politiku Josep Borrell izjavio da je zabrinut kada je čuo za sumnje o trovanju Alekseja Navalnog. Ukoliko se to potvrdi, odgovorni moraju snositi posljedice, napisao je Borrell na Twitteru. Navalni je pre 3 godine bio napadnut antiseptičkim bojama, nakon čega je u Španiji podvrgnut operaciji kako bi mu se povratio vid na desnom oku. Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko je optužio prošle sedmice Navalnog za organizovanje protesta bez presedana protiv njegovog reizbora. U intervju za radio Eho Moskve Jamiš je kazala da je sumnjivo trovanje povezano sa ovogodišnjom kampanjom za regionalne izbore.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nakon što su vlasti Unsko-Sanskog kantona na zapadu Bosne i Hercegovine donijela odluku o zabrani ulaska i prevoza migranata na teritoriji ovog kantona, bit će formirani policijski punktovi, odnosno broj policajaca koji će kontrolisati autobuse bit će povećan. Migranti kažu kako nisu iznenađeni ovakvom odlukom koju Međunarodnoj organizaciji za migracije u Bosni i Hercegovini dovode u pitanje, ocjenjujući da svi migranti koji su registrovani u BiH i koji odluče da traže azil po zakonima BiH imaju pravo da 15 dana ostanu u državi, kao i pravo na slobodno kretanje u tom periodu. Od početka godine Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine registrovalo je 10.000 migranata koji borave u zemlji, a svakodnevno pristižu novi. Više Đanita Duraković.
Neimata iz Afganistana, kojeg smo zatekli u centru Bihaća, policija je spriječila u još jednom pokušaju da pređe granicu i ode u Italiju. Za nove mjere kantonalne operativne grupe za nadzor nad migrantskom krizom u Unsko-Sanskom kantonu, kojim se zabranjuje kretanje migranata, još uvijek ne zna.
Ovaj grad nam je postao odredište i stalno pokušavamo prijeći granicu.
Hanija Boba, koji je iz Sarajeva već ranije pokušao doći do Bihaća i Velike Kladuše zbog blizine granice sa Hrvatskom, nove naredbe nisu iznenadile. Kaže, već je jednom bio vraćen sa pola puta.
I give them ticket about 47 mark.
Zamijenio sam tada kartu koju sam platio 47 maraka i 7 dana sam tražio način da dođem do Bužima.
Od danas u Unsko-Sanskom kantonu na snazi pooštrene mjere kojim vlasti u ovom kantonu pokušavaju spriječiti dodatni priliv migranata u ovaj dio Bosne i Hercegovine. Mustafa Ružnić, premijer Unsko-Sanskog kantona.
Zatražili smo od Ministarstva unutrašnjih poslova da se zaustavi potpuno priliv migranata uspostavom stalnih policijskih punktova. Zatim, zbog same situacije kada je u pitanju i COVID, a i ovog velikog priliva migranata, zabranili smo kretanje migranata van kampova, njihovo zadržavanje na javnim površinama.
Podsjetimo, policija Unsko-Sanskog kantona već od 2018. godine na ulazu u kanton u Bosanskoj Otoci i Ključu ima svoje punktove sa kojih su do sada iz autobusa ili drugih prevoznih sredstava, ukoliko ih zateknu, vraćali migrante na početna odredišta. Do sada se ovo odnosilo samo na samce. Snježana Galić, Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona.
O naredbi koja stoji, znači svu kategoriju migranata ćemo vraćati, odnosno onemogućiti im daljnji priliv na Unsko-Sanski kanton.
Novim mjerama koje poduzimaju vlasti Unsko-Sanskog kantonu prethodili su protesti građana Velike Kladuše koji su se organizovali i nekoliko noći samo inicijativno kontrolisale autobuse i migrante vraćali za Bihać. Proteste zbog prevelikog broja migranata i neadekvatne reakcije nadležnih državnih organa najavili su i građani Bihaća, a interes i sigurnost građana ovog kantona na prvom je mjestu, kaže premijer Unsko-Sanskog kantona Mustafa Ružnić.
Da moramo staviti prava građana Unsko-Sanskog kantona, a onda sva ostala prava poštujući i dostojanstvo migranata na njihovom putu.
Peter van der Overaf, šef Međunarodne organizacije za migracije koja upravlja prihvatnim kampovima u Unsko-Sanskom kantonu, kaže da razumije nastojanja kantonalnih i lokalnih vlasti, ali i nezadovoljstvo lokalnog stanovništva jer je u ovom kantonu najveći broj izbjeglica i migranata, no postavlja pitanje da li je ograničavanje kretanja migranata u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine.
Kada se radi o ograničenju kretanja migranata, prvo je pitanje da migranti koji su registrovani u Bosni i Hercegovini i koji odluče da traže azil imaju pravo da 15 dana ostanu u BiH, kao i pravo na slobodno kretanje u tom periodu. Pitanje je kako će se kantonalne odluke uskladiti sa zakonom Bosne i Hercegovine.
Sve složenija situacija u kojoj trpe i građani Unsko-Sanskog kantona, ali i migranti, dokaz je nefunkcionisanja države i odgovorni su svi, mišljenja je Zoran Ivančić iz Centra za zastupanje građanskih interesa.
Svi su za to odgovorni. Sva ta tri nivoa bi trebali podijeliti odgovornosti i zajedno raditi na brizi oko tih ljudi, njihovog pravnog statusa, obezbjeđenja valjanih uslova.
Na području Unsko-Sanskog kantona u 5 prihvatnih kampova, čiji su kapaciteti odavno popunjeni, boravi nešto više od 3.500 izbjeglica i migranata, dok ih isto toliko boravi u napuštenim objektima, parkovima i drugim javnim površinama u Bihaću i Velikoj Kladuši. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Srbija sigurno ima pravo da kupuje oružje od Kine ili od koga god želi, ali srpska vlast mora da odluči kako da izbjegne zamjenu jedne zavisnosti od Kremlja drugom zavisnošću od Komunističke partije Kine, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Frederick Ben Hodges, general američke vojske u penziji. Hodges je komandovao kopnenim snagama Sjedinjenih Država u Evropi, a sada je saradnik Vašingtonskog nevladinog centra za analizu evropske politike. Navodi da bi Zapad trebalo da se takmiči sa Kinom nudeći bolje uslove.
Koje su, po vašem mišljenju, moguće posljedice kupovine oružja iz Kine?
Poslovanje sa Kinom obično uključuje neke negativne ishode kao što su transfer ili krađa tehnologija, infuzija kineske radne snage na uštrb zapošljavanja radne snage domaćina, izuzetno nepovoljni sporazumi o otplati kineskih dugova. Srbija sigurno ima suvereno pravo da kupuje oružje od Kine ili gde god drugde želi, ali vlada treba širom da otvori oči. Očekivao bih da je Ministarstvo odbrane posvetilo dužnu pažnju kada je reč o utvrđivanju interoperabilnosti kineskih u okviru sopstvenih sistema i koncepta odbrane, kao i održivosti, to jest praćenju dugoročnog održavanja municije, obuke, zamene itd.
Kako razumete kineski interes da nudi svoje oružje Srbiji s jedne strane i da Srbija to prihvata sa druge? Da li bi to moglo pokrenuti i neku vrstu ruske reakcije?
Generalno gledano, metodologija za širenje kineskog uticaja po Evropi, Africi i drugim regionima obično se realizuje putem razvoja saobraćajne kao i komunikacione i IT infrastrukture i trgovine. To je normalno, ali to dolazi sa toliko potencijalnih problema za zemlje u kojima Kina širi svoj interes, kao što sam već na početku opisao. Zapad bi trebalo da se takmiči u ovoj sferi sa Kinom nudeći Srbiji bolje mogućnosti. Srbija 2020. nije Srbija iz 99. Verujem da većina Srba traži dalju integraciju sa Zapadom i da većina mladih želi mogućnosti za bolje prihode, obrazovanje i zdravstvenu zaštitu. Vlada Srbije mora da odluči kako da im to obezbedi i kako da izbegne zamenu jedne zavisnosti od Kremlja drugom zavisnošću od Komunističke partije Kine. Čini mi se da vlada Srbije u ovom slučaju pokušava da izbalansira mnogo različitih faktora.
Kakva bi mogla biti reakcija Moskve?
Ne bih bio iznenađen upozorenjima Kremlja niti time da vrši pritisak na vladu Srbije preko veteranskih skupina ekstremističkih organizacija, pa čak i preko pravoslavne crkve, kao što to obično i čini. Na kraju se ipak nadam da će vlada Srbije učiniti ono što je najbolje za mlade ljude Srbije, kako bi im omogućila najbolje i najperspektivnije sporazume od kojih će imati koristi u budućnosti.
Kako vidite odnos između Amerike i Rusije u godinama pred nama?
Rusija je sjajna zemlja, ali je to država sa mnogim izazovima i režimom koji je ruskom narodu naneo više štete i zla nego bilo koja druga spoljašnja sila od Drugog svjetskog rata na ovamo. Kremlj poštuje samo snagu, a prezire slabost. Ako NATO ostane jak i kohezivan, sa snažnom i nepogrešivom američkom posvećenošću Evropi, onda mislim da će Kremlj biti odvraćen. Ali moramo da priznamo prijetnju od cyber napada, dezinformacija, potencijalne upotrebe nuklearnog oružja i nastavka malignog ponašanja Kremlja u crnomorskom regionu, na Balkanu, u Siriji i Libiji. To može da spreči samo ujedinjena Evropa koja radi u diplomatskoj, informacionoj, ekonomskoj i vojnoj sferi. Tada možda možemo da pronađemo načine da sarađujemo sa ruskim narodom po nekoliko ključnih pitanja od značaja za sve nas, uključujući Arktik, klimatske promjene, islamski ekstremizam itd.
Intervju u cijelosti sa generalom Hodgesom potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Oko 100.000 predškolaca, osnovnoškolaca i srednjoškolaca u Crnoj Gori 1. septembra neće krenuti u školu. 10 dana prije početka Ministarstvo prosvjete obavijestilo je javnost da se na prijedlog nacionalnog koordinacionog tijela početak školske godine odgađa do 1. oktobra zbog aktuelne epidemiološke situacije i rizika po zdravlje djece. Kakve su reakcije roditelja na ovu odluku, slušamo u prilogu Anete Durović.
Zbog te odluke sam malo iznenađena jer sam se baš nadala da će biti 1. septembra, malo i obeshrabrena, uplašena jer opet malo strah kako će sve to funkcionisati.
Ovo je Marina, majka je 3 djece. Najstarija ćerka treba da krene u 1. razred, a 2 mlađih ide u vrtić. Odluka o odgađanju školske godine je, kako nam kaže, zatiče nespremnu.
Najstarije dijete treba da počne sad u 1. razred. Opet smatram da taj 1. susret sa školom ona treba sama da stekne, da osjeti tu čar škole, sjedenja u klupe, da je ipak pred njom ovaj neko ko će je pratiti 4 godine. Ne znam sad kako bih ja to mogla u početku njoj da je predstavim. Imam i 2 male djece koji idu u vrtić, a i to je odloženo. pritom i radim, muž mi je pomorac, strah mi je toga kako i da se organizujem, do sad eto nekako smo se preko ljeta snalazili s raznim pomoćima tipa majka, sestra, porodice, ali opet kad svi krenu u svoje neke obaveze, onda jednostavno sve to ima svojih nekih posljedica i dodatnih organizovanja.
Kristina Mihajlović, direktorica Udruženja roditelji za Radio Slobodna Evropa, govori o podijeljenim reakcijama povodom informacije o odgađanju početka školske godine.
Opet su, kao i do sada i prethodnih mjeseci, kada pričamo o ovim temama, prilično podijeljena mišljenja. Postoji jedan dio njih nekih za sada, mada to se mijenja u okviru te ankete koju smo pripremili, nekih 40, između 30 i 40% koji smatraju da je to apsolutno ispravno, da nema potrebe da djeca se izlažu nekim dodatnim rizicima za zdravlje njihovo, da je epidemiološka situacija takva da bi moglo eto, da se i unutar same porodice zakomplikuje zdravstveno stanje članova porodice ako bi djeca išla u školu, da se neće ništa ili specijalno puno promijeniti ukoliko se i bude radilo online ili ukoliko se bude nastava odložila za mjesec.
Oni koji su sa negodovanjem ovu odluku dočekali imaju, kaže Mihajlović, brojne nejasnoće.
Prvo im je jasno zašto su moguće neke situacije dešavanja, a poput izbora, otvaranje granica i slično, a ne mogu djeca da idu u školu. Nije im jasno zašto je 1. oktobar sigurniji u odnosu na 1. septembar zbog jeseni, gripe, virusa i svega što jesen donosi. Tako da imaju taj neki set pitanja. S druge strane, misle da djeci onako su već puno izgubila, da je svako odlaganje dodatno problematično i da će puno toga tek morati da se radi sa djecom da bi negdje nadomislili sve što je propušteno. Ne samo kada je pitanje gradivo, nego generalno funkcionisanje, socijalizacija, radne navike. Znači sve to negdje zajedno, uz taj naravno akademski dio priče i njihovo znanje.
Radio Slobodna Evropa pitala je Ministarstvo prosvjete kako reaguje na reakcije nezadovoljnih roditelja, ali odgovor nismo dobili. Ministar prosvjete Damir Šehović saopštio je jutros da online nastave u septembru neće biti. A dok traje prekid vaspitno-obrazovnog rada, primjenjivaće se ranije utvrđena mjera o plaćenom odsustvu sa rada jednom od roditelja, djeteta koje nije starije od 11 godina. Marina ipak to ne odgovara.
Ta subvencija nije dovoljna za troškove koje u Crnoj Gori su potrebne. Ta subvencija je taman otprilike oko 220 eura, 25, koliko li već, mislim da stvarno nije dovoljna za život.
U Crnoj Gori su zbog virusa korona 16. marta zatvorene sve obrazovne ustanove. Predškolske ustanove počele su sa radom 4. juna, ali su, nakon pogoršanja epidemiološke situacije, od 1. jula ponovo zatvorene. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vijest da su vaspitačice i djeca prekrečili nacističke oznake na zidovima vrtića u Nišu ovog mjeseca nije privukla reakcije zvaničnika u Srbiji. Na dugačak istorijat incidenta u kojem su učestvovale pronacističke grupacije u tom gradu za sada ukazuju samo aktivisti. Iz Niša se javlja Dragana Cvetković.
Zidovi Niša na kojima se neretko mogu vidjeti kukasti krstovi, SS simboli i nacističke poruke reflektuju mnogo veći problem, nekažnjivost ekstremnih grupacija i izostanak javne osude. Sa tim se slaže i Srđan Nonić, aktivista Niške inicijative.
Ima grafite sa nacističkim simbolima, na svakom drugom koraku imamo neke grafite govora mržnje, tako da to meni je jedan ceo onako, kako bi rekao, ulični neki milje ponašanja u našem gradu.
Nonić ističe da on kao građanin ima malo mogućnosti da promeni bilo šta kada je reč o ekstremizmu u Nišu.
Nažalost, kao aktivista i kao bilo ko koji je iz domena javnog života, možeš vrlo malo da učiniš, s obzirom da velika većina poluga u rukama vlasti. Međutim, ono što možemo svi da radimo jeste da pomno pratimo situaciju i da sluškujemo sve pojave u društvu i da naravno analiziramo koliko su povezane sa nacističkim pokretima, da vidimo ko podgreva situaciju, ko radi na rješavanju problema, ko radi na raspirivanju problema.
Dragan Đorđević iz Odbora za ljudska prava u Nišu za Radio Slobodnu Evropu kaže da je evidentno da u gradu postoje grupe koje imaju nacističke porive, ali da je veći problem to što, kako on kaže, nema adekvatne reakcije na njihovo delovanje.
Najnovije iscrtavanje nacističkih simbola na zgrade vrtića u Nišu su samo još jedna od potvrda da su te grupe prisutne u Nišu. Ono što jeste problem jeste odsustvo jasne i glasne reakcije, pre svega nadležnih institucija. Prilikom incidenta i napada prošle godine na Keju Maltane, 3 dana smo čekali reakciju koja je bila generalna. Znači, neophodna je trenutna reakcija. Ono što također nedostaje, nema debate o tome zašto se to dešava u našem gradu, koji su uzroci.
Prema podacima policijske uprave u Nišu, za prvih 7 mjeseci ove godine toj instituciji su prijavljena 3 slučaja da su na objektima u gradu iscrtani nacistički simboli. U pisanoj izjavi za Radio Slobodnu Evropu kaže se da je policija po svakoj prijavi izlazila na lice mesta i obavestila nadležno tužilaštvo, po čijem nalogu preduzima sve mere i radnje iz svoje nadležnosti. Kukasti krstovi u Nišu u posljednjih 10 godina ispisivani su i na spomenicima caru Konstantinu, Šabanu Bajramoviću, na zidovima Kejana Nišavi, u haustorima i na fasadama stambenih zgrada. Nacistička obeležja su se pre nekoliko godina pojavila čak i na spomeniku Tri pesnice na Bubnju, gdje je streljano preko 10.000 zarobljenika iz logora Crveni krst u Nišu i iz drugih logora u Srbiji. Ovi natpisi su ubrzo uklanjani, nekada su to radili i sami građani ili aktivisti nevladinih organizacija, ali identitet ljudi koji su ih ispisivali uvek je ostajao nepoznat, pa niko zbog njih nije ni bio kažnjavan. Iz Niša, Dragana Cvetković.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
Hronični bolesnici u Bosni i Hercegovini, otkako je pogoršana epidemiološka situacija, suočavaju se sa brojnim izazovima. Od otkazivanja pregleda ukoliko nisu hitni slučajevi do višesatnog čekanja na trijažu prije nego što dođu do svog doktora. Ljekari kažu da je režim rada izmijenjen, ali da daju sve od sebe kako bi zbrinuli hitne slučajeve. Više u prilogu Mirne Sadiković.
Zdravstveni sistem u Bosni i Hercegovini pokazao je sve manjkavosti u vremenu kada se epidemiološka situacija zbog koronavirusa pogoršava iz dana u dan. Dok se prioriteti mijenjaju zbog nedovoljno kadra, ali i iskustva u situacijama pandemije, pacijenti sa hroničnim oboljenjima stavljaju se na čekanje, kaže Bogdan Trninić iz Banja Luke.
Lijekovi su mi stigli koje čekam 2,5 godine. I sad kad su lijekovi stigli, doktorica mi kaže morao bi odležati 1-2 dana prije nego odeš kući sa tim lijekova da vidim reakciju. Rekao dobro, ajde. I sad ja zovem nakon mjesec dana, mogu li ja doći gore po te lijekove da prijem? Kaže ne može jer je korona još. A korona će trajati 5 godina kako vi predviđaju. Će ja čekati, ja mogu do tada umrijeti 5 puta.
38-godišnji Senaid Ćatić iz Sazina više od 2 godine ide na hemodijalizu. U februaru je završio bolničku pripremu za transplantaciju bubrega i očekivao je operaciju krajem aprila. Međutim, ona je otkazana zbog pandemije koronavirusa.
Priprema je bila u Tuzli, a oni su predviđali transplantaciju da je bila završena krajem 4. mjeseca i tako. Majka je donor, pa ova korona zaustavila sve, taj kompletni proces. Ne znam što da kažem.
U kliničkom centru Tuzla pregledi se ne otkazuju, ali problem predstavlja loša organizacija prilikom ulaska na kliniku, jer na trijažu zajedno u redu čekaju i potencijalno zaraženi od COVID-a i onkološki pacijenti, kaže Ferid iz Tuzle, koji je u posljednja 2 mjeseca 2 puta išao na kontrolni pregled kod onkologa.
Kad prođeš trijažni šator, dobiješ papir. Na jednom ulazu je i onkologija, i biohemija, i ginekologija, i urologija, i očno. I tu bude toliki broj ljudi da nema šanse da se napravi distancu.
Od početka pandemije sve što nije hitno stavljeno je na čekanje, zbog čega su mnogi pacijenti čekajući umrli, kaže za Radio Slobodna Evropa direktor Sarajevske opće bolnice dr. Abdullah Nakaš Ismet Gavran Kapetanović i dodaje da je u posljednjih mjesec dana opća bolnica otvorena za sve pacijente.
Mi smo donijeli odluku na našim sastancima da ćemo 18. jula krenuti sa potpunim otvaranjem bolnice, sa prijemom svih pacijenata i pokazalo se to kao jedna velika stvar za ovaj grad. Mi smo imali do današnjeg dana 937 prijema u bolnicu, dakle pacijenata koji su operisani ili liječeni. Ono što sam primijetio moje kolege ja da je veliki broj pacijenata, nažalost zapušten. Situacija traži maksimalno angažovanje zdravstvenih radnika i mi smo ti koji trebamo da pacijente liječimo zbog toga što je veliki broj ljudi, nažalost, imao pogoršanje svog zdravstvenog stanja. Velik dio je i umro, a nisu imali koronu, a umrli su zbog korone.
Ima dovoljno kadra, iako dobar dio ljekara i infektologa neće moći koristiti godišnji odmor, kaže i direktor kliničkog centra Tuzla Vahid Jusufović.
Jedan dio zaposlenika ipak je u takvoj situaciji da ne može koristiti godišnji nikako. Za sada imamo dovoljno osoblja, kombinujemo osoblje, znači u COVID bolnici ne rade samo infektolozi i anesteziolozi, nego to napravimo multidisciplinarne timove koji se menjaju na mjesec dana. sliče onkoloških pacijenata, pacijenata koji su na radioterapiji, tako smo i povećali broj izbuna. Klinika za invazivnu kardiologiju radi bez prekida, čak u povećanju.
U Mostaru se također pregledi i operativni zahvati obavljaju bez odlaganja, no ljekari napominju da će ukoliko situacija potraje morati otvarati dodatne kapacitete za smještaj zaraženih od koronavirusa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Državni udar u Maliju, nekada hvaljenom kao uzorom demokratije na zapadu Afrike, ali sada suočenom sa ekonomskom krizom, korupcijom i pobunom islamista, mogao bi povećati nestabilnost i lošu bezbednosnu situaciju u regionu koji se protivi neustavnoj promjeni vlasti, pišu svjetski mediji. Predsjednik Malija najavio je ostavku u sredu, nekoliko sati pošto su pobunjeni vojnici upali u glavni grad i odveli ga u pritvor, piše Washington Post, ističući da je to značilo kraj sedmogodišnje vladavine Ibrahima Bubakara Keite zemljom koja se borila sa pobunom islamista, ekonomskom krizom i pandemijom koronavirusa. Liz dodaje da je utorak glavnim gradom Bamakom vladao haos. Vojnici su zabarikadirali puteve, opkolili državnu televiziju i pucali u vazduh. Osim predsjednika, uhapšen je i premijer Bubu Sise, koji je neposredno pred privođenje opravdao razloge gneva svojih zemljaka i pozvao vojnike na razgovor. Tome su, dodaje list, prethodili višenedeljni protesti hiljada demonstranata na ulicama Bamaka, koji su optuživali Keitu za korupciju, lažiranje rezultata parlamentarnih izbora u aprilu, kao i za lošu strategiju u borbi protiv militantnih grupa, lojalnih Al-Kaidi i Islamskoj državi, koji su se pre 8 godina pojavili na severu države i potom proširili preko granice u Burkinu Faso i Niger. Sveža nestabilnost u Maliju posljednji je znak pogoršanja bezbednosne situacije u većem delu Sahela, sušnom geografskom pojasu koji se proteže duž Afrike i južno od Sahare, ukazuje Wall Street Journal. Bezbednosni problemi u Maliju pojačali su se protekle decenije i sada je u zemlji oko 15.000 stranih trupa koje su razmestile francuske i multinacionalne snage Ujedinjenih nacija. Pritvor je dramatična promjena sreće za Keitu, koji je pre 7 godina pobedio na prvim demokratskim izborima posle državnog udara, odnevši više od 77% glasova, ističe Associated Press, dodajući da je zemlja dugo primala pohvale kao model demokratije u regionu. Vođe posljednjeg vojnog udara založile su se za nove izbore kako bi riješili političku krizu u krhkoj zapadnoafričkoj državi, ali su zemlje regiona izrazile protivljenje neustavnim promjenama vlasti, ukazuje agencija France Press. Generalni direktor Ujedinjenih nacija Antonio Guterres tražio je trenutno i bezuslovno puštanje Keite i Sisea, dok su Amerika i Francuska izrazile zabrinutost zbog događaja kao i protivljenje promjeni režima. Nestabilnost u Maliju mogla bi da se proširi izvan granica te zemlje, čiji strateški položaj ima geopolitičke implikacije na Zapadnu Afriku, Sahel, širi arapski svijet, Evropsku uniju i Ameriku, ocenjuje New York Times. U godinama posle sticanja nezavisnosti od Francuske 1960. Mali se smatrao demokratskim uzorom u regionu. Međutim, kako navodi američki list, državni udar 2012. delom je posljedica arapskog proljeća, što također podlači položaj Malija koji povezuje Severnu Afriku sa ostatkom kontinenta.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Bilo je to sve u našem regionalnom programu. Više sadržaja potražite na web stranici slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Do slušanja.
Radio Magazin.
Slušate radio Slobodna Evropa. U najnovijem Mostu bilo je riječi o odnosu Vučićevog režima prema Srbima u regionu. Sagovornici su bili dva univerzitetska profesora, Žarko Korać iz Beograda i Dejan Jović iz Zagreba. Bilo je riječi o tome zašto je Beograd tako oštro reagovao na prisustvo predstavnika hrvatskih Srba u obilježavanju 25. godišnjice Oluje. Da li se rukovodstvo Srba u Hrvatskoj izmiče ispod Vučićevog kišobrana? Da li hrvatski premijer Plenković želi pomirenje sa srpskom manjinom u Hrvatskoj? Kakvu ulogu igra Milorad Dodik u politici objedinjavanja Srba u regionu? Te zašto se Vučić nikad nije ogradio od Dodika kada je u njegovom prisustvu najavljivao stvaranje Velike Srbije? Također, bilo je riječi o tome zbog čega Beograd stalno drži otvoreno pitanje granica Srbije. Zašto lideri srpskih partija u Crnoj Gori često odlaze na konsultacije u Beograd? Da li Vučića interesuju samo oni Srbi na Zapadnom Balkanu koji imaju teritoriju? Da li je istorijski Srbija ikada prešla Drinu? Koliko su Srbi u regionu bitni za narativ Beograda o srpskom narodu kao vječitoj žrtvi? Kao i o tome da li Srbi na Zapadnom Balkanu doživljavaju Vučića kao svog lidera? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos Beograda prema Srbima u regionu. Naši sagovornici su Dejan Jović, profesor fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Gospodine Joviću, Beograd je do sada čvrsto držao pod kontrolom Srbe u regionu. Njihovi predstavnici redovno su posjećivali Beograd, sastajali se sa najvišim rukovodiocima Srbije i donosili zajedničku deklaraciju. Ove godine kao da se nešto menja. Predstavnik Srba u Hrvatskoj, Boris Milošević, koji je i potpredsjednik hrvatske vlade, prisustvovao je u Kninu proslavi 25. godišnjice Oluje i pored toga što je iz Beograda oštro upozoren da to nipošto ne čini. Da li se, gospodine Joviću, rukovodstvo Srba u Hrvatskoj izmiče ispod Vučićevog kišobrana?
Ja bih rekao da ono zapravo nikad nije bilo pod Vučićevim kišobranom i da je uvijek pokazivalo dovoljnu dozu samostalnosti. Ne treba zaboraviti da se ta partija o kojoj je ovdje riječ, koju vodi profesor Milorad Pupovac, naziva, da ima u nazivu Samostalna demokratska srpska stranka, i to ne slučajno. Naime, ta tradicija samostalnosti, koja je povijesna i traje još iz doba Pribičevića, namjerno je istaknuta u nazivu partije zbog toga što se htjelo da ta partija sama donosi svoje odluke. Prisjetimo se samo da je već do sad bilo razlika između SDSS-a u Hrvatskoj i Vučića, odnosno predsjednika Vučića u Srbiji. Recimo, kad je on posjećivao Hrvatsku, nekoliko puta je u javnom prostoru, naročito kad je u publici, kad su bili uglavnom Srbi iz Hrvatske, kritizirao Milorada Pupovca. Rekao u jednom trenutku, ja sam bio vrlo nezadovoljan time što je on prihvatio zakon o braniteljima koji definira da su branitelji borci koji su sudjelovali u ratu kojega je Hrvatska karakterizirala kao agresiju i okupaciju, i koristim se čak riječi velikosrpsko i drugo, pa svejedno on nije poslušao nego je radio po svome. Tako da ja bih rekao da je tu više nastojanje Beograda da koordinira akcije Srba u drugim zemljama regiona nego što je stvarno situacija da Beograd odlučuje, posebno u slučaju SDSS-a.
Gospodine Korać, kako vi tumačite ovaj potez rukovodstva hrvatskih Srba da pošalju svog predstavnika na obeležavanje 25. godišnjice Oluje?
Ja mislim da to jeste iznenađenje za Beograd. Ja mislim da je Pupovac zapravo rešio da podrži prve korake ove hrvatske vlade i ove vlasti, jeli, ka pokušaju da se ti odnosi ipak počnu, bar da stavljaju neki drugi kontekst. Zapravo Pupovac je uradio, on je zapravo dao podršku Plenkoviću da počne nešto da se tu menja. Beograd je sigurno bio iznenađen, vrlo oštro je reagovao, tabloidi koje Beograd apsolutno kontroliše su to napali bez ikakve zadrške, oni drugačije ne zovu Hrvatsku nego kao ustašku državu. Dakle, ta retorika je postala, koja je inače vrlo gadna i loša, ona je postala maksimalno neugodna. Međutim, ne tako davno potpisan jedan dokument u položaju Srba regiona koji je na moje iznenađenje Pupovac potpisao. Dakle, to jeste promjena. Beograd pokušava da vodi politiku neke vrste patronata nad Srbima u regionu, koja je naravno vrlo različita. U ovom trenutku ona je daleko najagresivnija prema srpskim strankama u Crnoj Gori, zato što samo izbori za 20 dana, oni dolaze u Beograd, oni bukvalno kažu idemo na konsultacije, nije nikakva tajna, Beograd novčano pomaže. Što se tiče Bosne i Hercegovine, to je ta ekskluzivna podrška Dodiku i Republici Srpskoj i Dodik je u nekom fizičkom smislu, nema jednog događaja u Beogradu, ti nema utakmice, nema ničega da Dodik ne sedi, dođe i sedi pored Vučića. Dakle, tu se, ako mogu tako da kažem, demonstrira neko potpuno jedinstvo, ali mi sad govorimo o Hrvatskoj, tamo jeste došlo do jedne promjene, to je prvi korak. S jedne strane je to hrvatska vlada, odnosno hrvatska vodeća stranka, a s druge strane Pupovac je zapravo to podržao time što nije došao u Raču. On je ranije uvijek dolazio i zapravo je postoje jedno vrlo interesantno pitanje. Beogradu rekao je, dobro, vi sada napadate Miloševića, Borisa, i to na veoma ružan način, moram reći. A šta, da li ćete se vi izviniti jednog dana ako bude ispalo da smo mi bili zapravo u pravu? Onako kako se zvanični Beograd nikad nije izvinio za politiku koju je vodio 1991. godine, koja je dovela zapravo do tog egzodusa. Tako da stvari su tek u samom začetku, njih lako definisati, ali pomalo su ohrabrujuće s obzirom da su odnosi zvanični Beograda i Zagreba ledeni i često se vrlo naglo pogoršaju.
Gospodin Jović, gospodin Korać je pomenuo Milorada Dodika. Beograd ima najprisnije odnose sa Republikom Srpskom, to je sa bosansko-hercegovačkim Srbima, a Milorad Dodik se slavi kao najveći borac za srpsku stvar. Već je gospodin Korać pomenuo da prosto nema ni jedan značajan događaj u Srbiji, a da njemu ne prisustvuje gospodin Dodik, a Vučić ga vrlo često poziva u Beograd na konsultacije. Po vašem mišljenju, koja je uloga Milorada Dodika u politici objedinjavanja Srba u regionu?
Ja bih rekao da je to diktator politike, ja sam nekoliko puta o tome govorio, neposredno nakon što su bili ovi izbori, da oni u izbori u Srbiji pokazuju situaciju povratka jednopartijskog sistema u nedovršenu državu. Mislim da bi bilo dobro da krenemo otprilike od toga, jer oba ta aspekta i političko jedinstvo, homogenizacija i antipluralizam u političkom prostoru vidimo i u slučaju odnosa prema etničkim Srbima i njihovim organizacijama u regionu, gdje se zapravo sa nervozom gleda na bilo kakav pluralizam i na pokušaj odstupanja kad se radi o organizacijama i partijama Srba u regionu. A ovaj drugi aspekt nedovršene države također je važan, jer nam otkriva onda i možda jedan od razloga zašto predsjednik Vučić održava tako bliske odnose sa Dodikom i Dodik sa njim. Naime, meni izgleda da stvar treba staviti u širi kontekst odnosa prema Kosovu. Ta situacija s Kosovom koja, kao što znamo, traje čak i duže nego srpsko pitanje u regionu nakon raspada Jugoslavije, ima dugu povijest i nije dovršena, ali stalno postoje neke najave da će se uskoro, možda čak i ove godine, kosovsko pitanje napokon riješiti. Ja ne vjerujem da će se ikada to pitanje riješiti, kao što ne vjerujem da će se ikada riješiti srpsko pitanje na Balkanu, kao ne vjerujem da će se ikada riješiti pitanje odnosa prema prošlosti. Takva pitanja su nerješiva i ona se nikada nećemo staviti tačku na njih. Iluziju ima svako onaj, pa i onda u ovom kontekstu i SDSS također, ako misli da će odlaskom u Knin završiti jedno značajno poglavlje nesporazuma između Srba i Hrvata. Ali kad se radi o ovome odnosu Dodik-Vučić, znači mislim da je tu važno vidjeti da Srbija se suočava stalno, permanentno sa neriješenošću svog teritorijalnog pitanja u pogledu Kosova i da paralelno cijelo vrijeme ostavlja otvorenim neku vrstu alternative, odnosno razmišljanja o tome da dobro možda ako dođe do toga da Kosovo definitivno i onda i legalno, u legalnom smislu i u političkom više ne tretira kao dijelom svoje teritorije, de facto ako ne ide jure tretirat će Republiku Srpsku. kao sastavni dio svoga političkog prostora. Dakle, ja pritom ne mislim da će Srbija htjeti razbiti Bosnu, niti da je može razbiti Bosnu, niti da može prisajediniti Republiku Srpsku, ali de facto tamo žive državljani Republike Srbije koji ima prilično veliki broj, koji imaju politički utjecaj i koje vodi Milorad Dodik. Tako je, otprilike gledam na tu bliskost.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odnosu Beograda prema Srbima u regionu. Sagovornici su bili Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Dejan Jović, profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Korać, da li Dodik govori ono što Vučić ne može da kaže? Naime, Vučić se nikada nije ogradio od Dodika kada je Dodik u njegovom prisustvu govorio o pravljenju zajedničke srpske države koja bi obuhvatila Srbiju, Republiku Srpsku, sever Kosova i Crnu Goru. Dodik to kaže, a Vučić ćuti.
Ja, za razliku od profesora Jovića, ipak mislim nešto drugačije. Ja mislim da ova politička garnitura, ali nažalost dobrim delom i Tadić, znači i taj deo vlasti Demokratske stranke, ne Đinđić, znači oni nikada u stvari nisu odustali od tog originalnog programa srpskog koji je formiran krajem 80-ih, ali je de facto stariji. Tačno je da Srbija ima stalno otvorene granice, ali oprostite, ona nema samo prema Kosovu. Tehnički Srbija smatra da je Kosovo uvijek deo njene teritorije. Ona to ima i prema Bosni i Hercegovini. Kao što znamo, Srbija nikada nije bila u Bosni i Hercegovini, govorim istorijski. Znači, nikada Srbija nije prelazila Drinu, iako je odlazak Turske u 19. veku otvorio pitanje položaja srpskog naroda i, kao što znate, kasnije aneksivna kriza, formalno prisjedinjenje Bosne i Hercegovine je izazvalo jednu krizu koja je skoro dovela Austro-Ugarsku i Kraljevinu Srbiju na granicu rata. Jeli? Mislim da Beograd nema snage, Vučić sigurno nema snage da taj program napusti. On o njemu ne govori, on ćuti, on govori samo o evropskim integracijama, to je dosta lukavo. Jedna sitna lukavost tog tipa koja je vrlo uspješna bila, pre svega u Evropi, ona polako gubi svoju vrednost. I pokazuje se da on time, recimo, što apsolutno nikada nije rekao ni jednu jedinu reč protiv ovoga što govori Dodik, to se ne može drugačije shvatiti nego pasivno odobravanje. Dodik ima vrlo velike finansijske interese u Srbiji, njegov sin gradi, Dodik gradi puteve, njegova firma, hotele po Zlatiboru, stambene objekte u Beogradu. Dakle, to je postao jedan vrlo lukrativan za porodicu Dodik, ekonomski isplativ, ali to nije ništa neobično za Dodika. Dakle, Srbija nema snage da u jednom trenutku prosto kaže mi želimo pre svega da Srbiju oformimo kao jedno demokratsko, prosperitetno ekonomski društvo. Sam je Vučić bio vrlo aktivni propagator 10 godina ideje o tome da su granice arbitrarne, jeli, to je Miloševića glavna teza, takozvane avnojevske granice. Drugim rečima, mi ćemo silom nametnuti neke druge granice, što se naravno nije dogodilo. Centralni je problem, Srbije ne želi da izvuče nikakvu pouku iz svog katastrofalnog poraza. To se može vidjeti najjednostavniji način u odnosu prema kosovskoj krizi. Niko nikad ne pominje Kumanovski sporazum, zašto je povučena policija i vojska, kakve Srbije uopšte više ima ingerencije. Ništa se to ne pominje. Svi se pravi da se to nije nikada desilo. Znači, ako svi pravite da poraza nije bilo i ako vi, kad govorite o Luji, nikada ne pomenete a šta se zapravo sve dešavalo. To ne znači da vi odobrate Luju, nego samo prosto stavljate u jedan kontekst. Znači, mi imamo ovdje situaciju u Srbiji da Srbija paradoksalno pod firmom evropskih integracija, ona ne odustaje od bar dijela tog programa koji je mnogo stariji nego što je ovo 30-godišnje iskustvo posle početka ratova i raspada Jugoslavije 91. godine.
Gospodine Joviću, Svetlana Lukić, urednica Peščanika, izjavila je ovih dana da su Vučiću potrebni samo oni Srbi koji imaju teritoriju. Delite li to mišljenje?
Meni je, mora reći, teško objasniti do kraja njegovu politiku u svim aspektima. I ne znam zapravo što bi dobio tim teritorijalnim, samo da se oslanja na Srbe koji imaju teritoriju, jer mi je jako teško vjerovati da ima iluziju o tome da je moguće mijenjati granice. Dakle, ili da očekuje da će Bosna i Hercegovina raspasti, kao što je svojedobno očekivao Franjo Tuđman, zato znam sasvim pouzdano, pa onda zbog toga, na primjer, nije formirao treću hrvatsku jedinicu u Bosni i Hercegovini, znači rasformirao je Herceg Bosnu, zato što je mislio da će Bosna i Hercegovina prije ili kasnije doživjeti sudbinu Jugoslavije, jer jedna multietnička zajednica ne može opstati, pa ako se već dijeli, bolje da se dijeli po pola nego u tri dijela, jer je pola više od trećine. To je bio razlog zašto nije, recimo, htio imati Herceg Bosnu i nije htio teritorijalizirati to pitanje, nego je radije imao federaciju i radije je sudjelovao u formiranju Federacije Bosne i Hercegovine u kojoj je očekivao da bi mogla kasnije kroz konfederalni ugovor biti spojena sa Hrvatskom. Međutim, ono što sam siguran, to je sljedeće, da mnogi ljudi izvan same Hrvatske ne vide do kraja pluralizam i složenost raznih grupa Srba u regionu koje su imale vrlo različito iskustvo u 90. godinama, pa su onda formirali različite ne samo taktičke ideje o tome kako sada djelovati u novim državama, nego imaju i različite političke poglede, vrlo različite, u tolikoj mjeri različite međusobno, da bih rekao da je dosta teško govoriti čak o jednoj naciji. Na što tu mislim konkretno? Evo, naprimjer, na Srbe u Hrvatskoj. Srbi u Hrvatskoj od 1991. do 1995. su bili fizičkom barijerom postojanja Republike Srpske Krajine podijeljeni na one Srbe koji su živjeli unutar RSK i one Srbe koji su živjeli izvan Republike Srpske Krajine, koji su živjeli recimo u gradovima, u Zagrebu, Osijeku, Splitu, Rijeci, u drugim krajima, u Gorskom Kotaru, koji se nije pridružio Republici Srpskoj Krajini, iako je bilo pokušaja da se to uči. I iskustvo tih ljudi, s jedne strane krajišnika, s druge strane svih ostalih Srba iz Hrvatske, je vrlo različito. I ne kažem da nisu svi bili pod pritiskom hrvatskog nacionalizma i mnogi su stradali i u gradovima i mnogi su iz tih gradova također otišli bez obzira, dakle, na Oluju, ne kao posljedicu Oluje, nego kao posljedicu diskriminacije i pritisaka i uključujući fizičkih pritisaka i svega ostaloga. Ali tu se formirala već od 1991-1995. jedna zaoštrena retorika u međusobnim odnosima. Recimo, samo da vas podsjetim da je za vodstvo Srpske krajine prvo bio neprihvatljiv Jovan Rašković, koji je vodio originalno SDS, ali onog trenutka kada je rekao ja vas ne želim voditi u rat, ja nisam čovjek rata, želim vas voditi u mir i u sporazum sa Hrvatima i sa ostalima, morao je napustiti svoju funkciju jer je postao nepoželjan. Dakle, već tu vidimo jednu razliku između onih Srba koji su htjeli rat i onih koji su htjeli autonomiju, ali ne i rat. A onda kasnije je za njih, za te u Srpskoj krajini, znači najradikalnije elemente koji su vodili tu krajinu u rat, Milorad Pupovac bio najveći mogući izdajnik srpstva i jedan od najvećih, ako ne i najveći mogući neprijatelj. Dakle, da se slučajno desilo da su imali kontrolu nad njegovim životom, teško bi mu ostala glava na ramenima. I s druge strane, oni mislim da nisu nikada do kraja shvatili da to raketiranje, bombardiranje, sukobljavanje i ostalo, na primjer razaranje Vukovara, ona tragedija koja se dogodila u novembru 1991. da te granate jednako padaju po Srbima i Hrvatima koji tamo žive. Dakle, da lokalni Srbi dijele sudbinu sa lokalnim Hrvatima. I sad, ako malo se vratimo u sadašnjost, vi ćete vidjeti kakve su oštre riječi upućene prema Miloradu Pupovcu od strane izbjegličkih udruženja, posebno od Miodraga Linte, koji sebe valjda vidi kao lidera svih Srba u regionu, pa uključujući hrvatskih Srba. I taj animozitet prema Pupovcu i SDSS-u je dugotrajan, uopće nije novi, ja za njega znam već godinama, dakle to uopće nije sada nova stvar. Ali oni, recimo, prvo tvrde da Srba u Hrvatskoj uopće nema. Dakle, da su svi koji su ostali Srbi u Hrvatskoj 180.000 Tuđmanovi Srbi i zapravo Hrvati. Neki od njih su sada rekli ovim što je Milošević otišao u Knin, a oko toga ja imam vrlo skeptičan sam prema tom njegovom odlasku i nisam sasvim siguran napravio dobru stvar, ali smatram da je i krivo interpretirano što je napravio i tako ne bi sad ulazio preduboko u to. Ali oni su rekli time je on postao Hrvat, dakle više nije Srbin.
Gospodine Korać, mislite li vi da su Vučiću potrebni samo oni Srbi koji imaju teritoriju?
Čitajte Dobicu Ćoća, pre kraja života je produkovao 5 knjiga za 2 godine. Šta on govori o srpskom političkom programu i raspadu Jugoslavije? To je priča, vi nećete Jugoslaviju, mi vama ne damo granice. Dakle, to je, nažalost, vrlo jednostavna priča, ali naravno, kao što ste sami rekli, vi ste čak rekli, ja ne verujem da oni neko sanjaju o izmeni granica, i tekako sanjaju o izmeni granica, mislim da jako grešite, oni kažu mi čekamo svetske okolnosti, oni kažu sada ne, ali menjaju se svetske, ko je rekao da će padne komunizam, ko je rekao da će Trump da dođe ili ko zna ko će doći u nekom trenutku. Drugim rečima, stalno čekaju, ja lično mislim da pogrešno čekaju, naravno tu se slažem, ali ja slušam te ljude. To je jedna ideja da o srpsko nacionalno pitanje zapravo nije rešeno. E sad, samo sam teo ovo da kažem. Kad vi na ovakav način postavite taj problem, onda vi očekujete da zapravo Srbi u regionu ne javno da podrže tu tezu, nego samo da oni se ne protive Beogradu, ništa ne čine što bi ličilo na izvesnu, kako bi rekao, punu saradljivost sa vlastima u državama u kojima žive. Evo, ako želite to da potvrdim, srpske stranke, praktično sve vodeće, nekoliko njih, u Crnoj Gori, one neprekidno nisu samo protiv evroatlantske orijentacije i prozapadne orijentacije Crne Gore političke u ovom trenutku, spoljno političke i unutrašnje, nego su oni protiv toga da, kako oni kažu, da se Crna Gora odvaja od Srbije. Drugim rečima, oni traže da se tu napravi kao državna zajednica. I to jeste u stvari teza Beograda, da je Crna Gora greškom se odvojila, ne da je ona nestane kao država, nego da je ona greškom samostalna i da vodi, to je ključ svega, vodi samostalnu politiku, Vučić i njegova vlast, ne mogu da se pomire s tim da srpske zajednice u zemljama kojima žive, da oni pre svega sami odgovaraju za svoje političke odluke, za poziciju u toj državi i za naravno ključ svega odnosa većinskim narodom, jer to je garant njihove budućnosti, njihove ekonomske i političke stabilnosti. To Beograd tu prostu činjenicu ne može da prihvati i zato je politika Beograda prema Srbima u regionu u stvari sasvim pogrešna.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odnosu Beograda prema Srbima u regionu. Sagovornici su bili Dejan Jović, profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Joviću, koliko su Srbi u regionu bitni za zvanični narativ o srpskom narodu kao večitoj žrtvi?
Ja mislim da su jako bitni, zato što primjećujem naravno da službeni Beograd, a onda i neslužbeni, dakle tu govorimo o svima ovima koji zapravo formiraju identitet postojući na raznim privatnim televizijama od jutarnjih programa do kasnonoćnih, inzistiraju upravo na toj opciji, a to je korištenju žrtve i ideje žrtve da bi se formirao novi narativ Srba općenito. Pritom indikativna mi je bila izjava Ljubodraga Dimića, akademičara,
istoričara,
koji je rekao: ako Srbi odu na tu proslavu Oluje, će izgubiti svoj identitet. I taj identitet on je stavio u kontekst, meni je to zanimljivo kao politologu koji o tome i piše, između ostaloga napisao sam i knjigu Rat i mit, koja se bavi političkim identitetom u Hrvatskoj, koji također Hrvati, ali imaju dve ideje, žrtva i pobjeda. I onda se pobjeda slavi u Kninu, a žrtva se obilježava u Vukovaru, ali i na čitavom još nizu mjesta, na primjer na Blajburgu, na primjer i tako dalje. Znači, bilo mi je to zanimljivo čuti od kolege Dimića, koji zapravo na neki način potvrđuje jednu ideju o tome da je identitet Srba u Hrvatskoj posebno identitet žrtve i ništa izvan toga. Ja mislim da je ta ideja pogrešna i pogubna kada bi Srbi u Hrvatskoj pristali na to da njihov identitet bude identitet žrtve. Oni jednostavno ne bi imali budućnosti. Nestali bi ako bi isključivo tugovali i živjeli na grobljima. Ja mislim da oni već sad pretjeruju u tome. Dakle, da i čak i ove srpske organizacije s kojima sam ja blizak i ljudima koji su mi jako dragi, ali sam istovremeno i malo kritičan kad vidim da zapravo većina njihovih političkih i društvenih aktivnosti se svodi na obilježavanje i komemoriranje tragedije u prošlosti. Mislim da se jedna mala zajednica koja je doživjela brodolom 1991. ili 1995. i sa 580.000 je spala na 180.000 i pred kojom je popis stanovništva sljedeće godine, koji će vjerojatno pokazati da će pasti za još nekoliko desetaka hiljada, što zbog asimilacije, što zbog odlaska na zapad, vrlo malo u samu Srbiju, a slabog povratka kojega zapravo onemogućava između ostaloga i taj narativ da nema suživota sa Hrvatima, da se ne može živjeti sa Hrvatima jer da je Hrvatska neprijateljska prema Srbima. Mislim da je to bio jedan od motiva ove nove inicijative SDSS-a da na neki način pokažu da se u Hrvatskoj može živjeti iako su Srbini, da se time pozovu ljudi, Srbi koji su otišli iz Hrvatske, da se vrate. Ne znam jeste li primijetili, ali premijer Plenković je u svom govoru u Kninu eksplicitno rekao: oni koji su se vratili ili se žele vratiti ili će se vratiti u budućnosti u Hrvatsku, dakle od ljudi koji su izbjegli. Dakle, da se samo vratim na završenu rečenicu, kada bismo identitet te zajednice gradili na 41. do 45. na 91. do 95. ona bi propala. Upravo treba činiti obrnuto. Treba se odmaknuti od rata što je više moguće. Treba prestati ići po grobljima i prestati pokušavati živjeti na grobljima i graditi identitet na tim tragedijama. Ja znam da je to teško, ali sastavni deo politike povijesti ne smije biti samo suočavanje s prošlošću, nego i zaborav. Nama je potreban zaborav onoga tragičnoga što se dogodilo u odnosima između Srba i Hrvata. To je teško, to je za ljude gotovo nemoguće, ali ja ne vjerujem niti u freudističke, niti u katoličke, odnosno hrišćanske ideje o tome da je pokajanje preduvjet pomirenja. Ja mislim da to jednostavno nije se do sad pokazalo kao dobri. Mi smo imali i Tadića na Ovčari, imali smo i Josipovića na Varivodama, imat ćemo sada Miloševića u Kninu, imat ćemo Plenkovića opet u Varivodama i u Gruborima, Medveda. Ja mislim da to suočavanje s prošlošću na način da se pokajemo, dakle da koristimo taj hrišćanski element politike povijesti, ja mislim da je ta politika pogrešna. Dakle, ja mislim da je važno za srpsku zajednicu u Hrvatskoj da okrene list, da pokuša zatvoriti priču iz prošlosti, neće je nikad uspjeti zatvoriti, nažalost, ali se trudi. Ali to sve skupa ima smisla samo ako identitet Srbo-Hrvatska odmakne od ideje žrtvovanja. Jer ako gradimo nacionalni identitet na tome, nema budućnosti.
Gospodine Koračevo, da i vas upitam, koliko su Srbi u regionu bitni za zvanični narativ o srpskom narodu kao večitoj žrtvi?
Pa oni su potvrda tog narativa, nema drugih ili živih, da kažem, svedoka, da je, kako bi rekao, raspad Jugoslavije delo jedne antisrpske zavere, da je to sve urađeno da se Srbi u tim novonastalim državama svedu na jednu beznačajnu cifru koja nikakav politički uticaj neće imati. Sa njima se manipuliše, ja tu reč sam izbjegao do sada, sad ću otvorno reći. Oni su se vrlo lako dali toj manipulaciji, umjesto da se da stvarna neka podrška kulturnom životu Srba u regionu i određenoj finansijskoj u nekom smislu podršci da oni mogu da funkcionišu kao zajednice, kao što to čine, moram reći, i druge države u okolini Srbije, dakle da pomaže. Umjesto da se tim putem ide, ovdje se neprekidno, na primjer, vi kažete, ako odeš u Knin, onda nisi dobar Srbin. I ako to kaže profesor Dimić, koji spada umerene istoričare u Srbiji, ja ga svakako vidim, kolegu Dimića, kao ne onu najekstremniju grupu istoričara.
Apsolutno, slažem se s vama, ali ta mi je izjava bila vrlo zanimljiva. Ja mislim da nije korisna.
Dakle, ja mislim da Beograd zapravo ne mari mnogo za te zajednice, sem onda kada može da ih koristi.
Gospodine Joviću, Vučić se ponaša kao lider svih Srba koji žive na Zapadnom Balkanu. Da li ga Srbi u regionu tako doživljavaju?
Svakako kod Srba u Hrvatskoj, a ako malo idemo dalje, onda i drugdje, nije zamrla ideja slobode da sami biraju političke lidere i političke opcije koje žele. I da prema tome kogod kaže da je on apsolutni, neprikosnoveni, jedini lider koji predstavlja sve Srbe u regionu, to je po mom mišljenju ne samo neprihvatljivo, ne opisuje dobro realnost, nego pokazuje i na autoritarne, autokratske i nedemokratske tendencije kod takve osobe ili takvog sistema.
Gospodine Korać, da li se može reći da je Vučić lider svih Srba koji žive na Zapadnom Balkanu?
On to nije, ali on se jako trudi da ostavi taj utisak. Svakako u ovom trenutku on jeste faktički lider Srba u Crnoj Gori, odnosno da bude precizniji, ne Srba nego vodeći srpskih političkih stranaka, i u ovom trenutku također ima presudan uticaj na politiku rukovodstva Republike Srpske, iako ne odričem da oni imaju određenu samostalnost, ali suštinski oni ne mogu ići, ili baš do sada nikada se nije dogodilo da su oni vodili neku politiku koja je bila direktno suprotna. To će inače Vučić stvoriti ogromne probleme ako rukovodstvo Republike Srpske krene da radi stvari koje ne odgovaraju Zapadu, jer će tražiti pre svega od Vučića da na njih utiče, tako da ja mislim da će on platiti vrlo veliku cenu za tu poziciju. U svakom slučaju Vučić to želi i njegovom autoritarnom stilu i antidemokratskom stilu vladanja to svakako odgovara.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Joviću.
Hvala lijepa.
Hvala gospodine Korać.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Dejan Jović, profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Toliko u današnjoj emisiji. Most Omera Karabega u cijelosti možete pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Hvala za pažnju.